Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Miloš Teodorović, Željko Tomić i Iva Martinović. Ponedeljak 1. novembar, ovo su najvažnije vesti. Srbija 24. novembra dobija upitnik o pridruživanju sa Evropskom unijom. U blizini Ovčare pronađeni posmrtni ostaci više osoba. U četvrtak izricanje presude Mladićevim jatacima. Za sada bez razgovora vlade i sindikata o zakonu o penzijama. 52 ljudi poginulo tokom oslobađanja taoca u crkvi u Bagdadu. Bombu na kargo avionima konstruisao jedan od ključnih ljudi Al-Kaide. Sutra sunčano, jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušajte. Predrag Strugar, jedan od onih čiju ekstradiciju od Srbije traži Crna Gora nakon što je pušten iz pritvora, odnosno nakon oduzimanja pasoša, za naš program kaže:
ne plašim se, ja ću da dođem. Ja sam hteo i da dođem još i kad je bila podignuta optužnica. Prema tome, ja ću da dođem sigurno u Crnu Goru i to ne mora niko da me hapsi, sam ću da dođem kad bude završna reč.
Grčka brodarska kompanija potvrdila da su njen tanker, u čijoj su posadi i tri državljanina Crne Gore i jedan iz Srbije, oteli gusari u somalskim vodama iz udruženja pomorskih kapetana Crne Gore Janko Milutin.
Koliko je nama poznato, radi se o dobroj i uglednoj grčkoj kompaniji i pretpostavljamo da za sebe imaju dobre osiguratelje koji će uraditi dobro svoj posao. Naravno da očekujemo od naših nadležnih organa da dalje reaguju i da obavijeste javnost.
Čućete i kako reaguju vozači na elektronsko evidentiranje kaznenih poena.
Navikli su vozači da teraju, oni što su navikli imaju nekoga tamo da to obriše, zdravo doviđenja.
Oni su promovisali onaj zakon o saobraćaju, međutim na drumovima se gine više nego ikad.
Za naš program govori glumica Mirjana Karanović, koja je upravo u Sarajevu dobila Zlatni lovorov venac na 50. internacionalnom festivalu MES.
Za mene je ovo veliko priznanje. Mi ne možemo da se pretvaramo da je sve u redu u sredinama u kojima živimo. Pogotovo što je pozorište jedna najdirektnija veza između publike i izvođača.
Ostanite sa nama, slede vesti. Pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Komesar Evropske unije za proširenje Štefan File dostavit će Srbiji upitnik o pridruživanju Evropskoj uniji 24. novembra, najavio je potpredsednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić. Prema njegovoj proceni, Srbija će već u prvom kvartalu sledeće godine Evropskoj komisiji vratiti kvalitetno ispunjen upitnik koji će imati između 4 i 5 hiljada pitanja. Predstavljajući pred Skupštinskim odborom izveštaj o sprovođenju nacionalnog programa integracije Srbije u Evropsku uniju za period jul-septembar 2010. Đelić je rekao da je on bio veoma uspešan.
Zbog toga što su određena ministarstva odradila posao koje je kasnije ili one koje su trebali da odrade tek u sledećem kvartalu, tako da celokupna statistika od 120% je dobra, ali ne znači mnogo. Ono što je mnogo bitnije je da od jula 2008. do danas taj plan ispunjen u iznosu od 78%. To je dobra baza za predstojeći izveštaj Evropske komisije koji će biti obelodanjen 9. novembra i posete gospodina Fila 24. novembra kada će nam izvanično uručiti upitnik Evropske komisije za dobijenje statusa kandidata. Sledeći put u Skupštini razmatraćemo akcioni plan za sledeću godinu koji će obezbediti da te sugestije Evropske komisije budu pretočene u korisne reforme za građane i našu privredu i da na taj način radimo ka dobijenju statusa kandidata pri kraju 2011. godine.
Kazao je vicepremijer Božidar Đelić. U blizini masovne grobnice na Ovčari kod Vukovara nađeno je više ljudskih kosti. O kosti su oko 300 metara od mesta grobnice pronašli radnici prilikom radova u polju. Portparol Vukovarsko-sremske policije Krunoslav Žgela izjavio je da su nađeni ostaci najmanje tri osobe i da će biti poslate na veštačenje radi utvrđivanja starosti. Predsednik Srbije Boris Tadić sutra putuje u Vukovar, gde će sa hrvatskim predsednikom Ivom Josipovićem posetiti poljoprivredno dobro Ovčara, gde je 91. ubijeno više od 200 hrvatskih ratnih zarobljenika i civila, i Paulin dvor kod Osijeka, mesto stradanja 19 Srba. Pred prvim osnovnim sudom završeno je izlaganje tužioca optuženih i njihovih branilaca na suđenju grupi od 10 osoba koje su optužene da su do 2005. pomagale i skrivale haškog optuženika Ratka Mladića. Na licu mesta je moj kolega Zoran Glavanjić. Zorane?
Presuda će biti izrečena u četvrtak 4. novembra, tačno u 10 sati. Pred prvim osnovnim sudom danas je tužilac zatražio da se za 10 optuženih za skrivanje Haškog optuženika Ratka Mladića izrekne kazna po zakonu. Po našem zakonu je predviđeno od 1 do 8 godina zatvora. Dakle, danas su završene i završene reči, svi optuženi su negirali krivicu, a njihovi advokati kao argument da se oni oslobode, kako su zatražili, naveli su da nema dokaza za učinjeno krivično delo.
Javio iz Prvog osnovnog suda kolega Zoran Glavanić. Iako je bilo najavljeno, pregovarački tim sindikata još uvijek nije nastavio razgovore sa predstavnicima vlade o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović za naš program kaže da ih na sastanak niko nije zvao.
Moje kolege isto, svi sindikati zovu, mi imamo sastanak ovdje u 14 časova, znači niti je ko zvao, premijer Cvetković je u Inđiji, niti se zna ko je pregovarač sa one strane, ko bi vodio pregovore i tako.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozdravio je najavu skorog početka dijaloga između Beograda i Prištine i ocenio da će to otvoriti novu fazu u odnosima dve strane i pomoći učvršćivanju mira i stabilnosti u regionu. Ban je u redovnom tromjesečnom izveštaju ponudio podršku Ujedinjenih nacija pregovaračkom procesu, navodeći da su pred stranama ozbiljni izazovi praćeni rastućim tenzijama na severu Kosova. Ministar za evropske integracije Kosova Besim Bećaj izjavio da bi razgovori Beograda i Prištine o tehničkim pitanjima trebalo da počnu nakon održavanja vanrednih izbora, ako parlament uskrati podršku vladi Kosova na glasanju koje je zakazano za sutra. Šef Euleksa Xavier Bude Marnak izjavio je da misija na čijem je čelu ne namerava da nasilno uspostavi kontrolu na severu Kosova. On je ipak ponovio da je potrebno da se i u tom regionu ostvari vladavina prava i obezbedi vidljivije prisustvo međunarodnih institucija. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović primit će danas poglavara Srpske pravoslavne crkve Irineja, koji završava posjetu Crne Gori. On je juče u Cetinskom manastiru služio svetu patrijaršijsku liturgiju. 52 taoca i policajca su poginula prilikom upada bezbednosnih snaga u crkvu u centralnom delu Bagdada s ciljem oslobađanja više od 100 iračkih katolika koje su zarobljene držali pripadnici organizacije povezane sa Al-Kaidom, izjavio je šef iračkog ministra unutrašnjih poslova Hussein Kemal. Prema njegovim rečima, povređeno je 67 ljudi. Prema pojedinim izveštajima, napadači nisu Iračani, već Arapi iz drugih država. Jedan od ključnih ljudi Al-Kaide u Jemenu, Ibrahim Hasan Al-Asiri, osumnjičen da je konstruisao složene eksplozivne naprave koje nijedan skener nije registrovao, piše londonska štampa povodom istrage nakon što su otkrivene eksplozivne naprave upućeni kao paketi iz Jemena u Ameriku. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev posjetio je Kurilska ostrva u prvoj posjeti jednog šefa ruske države toj teritoriji oko koje se Rusija i Japan spore od 45. godine. Njegova kratka poseta odmah je izazvala žestoku reakciju Japana.
slobodnaevropa.org.
Na početku tematskog dela emisije o sporazumu o izručenju, međusobnom izručenju državljana između Srbije i Crne Gore, iako je sporazum potpisan gotovo tajno 4 dana pre zvaničnog datuma, kako bi se objašnjeno je postigao faktor iznenađenja, hapšenje su izbjegli upravo oni koji su bili neposredan povod za potpisivanje ovog ugovora. Opširni iz Podgorice, Petar Komnenić.
Crnogorski državljani Goran Soković, Dejan Šekularac i Draško Vuković, za kojima je na inicijativu Srbije ranije raspisana Interpolova potjernica pod optužbom da su pripadnici narkoklana odbjeglog pljevljaka sa srpskim pasošem Darka Šarića, izbjegli su hapšenju u policijskoj akciji koja je pratila iznenadno potpisivanje sporazuma o izručenju sopstvenih državljanja između Srbije i Crne Gore. U toj akciji u Crnoj Gori uhapšena su trojica Podgoričana koje potražuje Srbija, a iza rešetaka su se našli i Beranac Boris Laban, koji se označava kao član narkoklana iz operacije Balkanski ratnik, Rožajac Samir Musić, koji se također tereti za trgovinu narkoticima, dok je lociran i Baranin Robert Franović, koji se, kako je saopšteno, nalazi na izdržavanju kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija pored Podgorice. Da podsjetimo, Goran Soković i Dejan Šekularac uhapšeni su na zahtjev Srbije početkom februara ove godine, a pušteni su nakon što je crnogorsko državno tužilaštvo ocijenilo da protiv njih dvojice u Crnoj Gori nema osnova za pokretanje krivičnog postupka, dok je Srbija odbila da dostavi dokaze protiv njih, sakupljene u operaciji Balkanski ratnik. Beranac Draško Vuković, za kojim je Srbija također raspisala potjernicu zbog sumnje da je kao član klana Darka Šarića učestvovao u švercu 2,7 tona kokaina, sredinom februara se predao beranskoj policiji, ali je nakon saslušanja pušten na slobodu. Činjenicu da su u posljednjoj akciji hapšenje izbjeglo upravo trojica crnogorskih državljana, zbog kojih se zahuktala priča o neophodnosti potpisivanja sporazuma o izručenju sa Srbijom, Aleksandar Zeković, član Skupštinskog odbora za građansku kontrolu policije, smatra vrlo zabrinjavajućom.
Desio se po meni jedan veoma ozbiljan propust koji potpuno baca sjenku na aktuelnu operaciju policije i otvara dodatnu sumnju na profesionalizam crnogorskih bezbjednostnih struktura. I zaista je indikativno da u toku priprema i planiranja ove operacije, za koja se već proglašava puno uspješnom, nisu na vrijeme locirali i držali na oku jedno od vodećih aktera Balkanskog ratnika koji su našli utočište u Crnoj Gori.
Sporazum na osnovu kojega je u Srbiji i Crnoj Gori uhapšeno 13 ljudi optuženih za teška krivična djela, naišao je na kritiku njihovih pravnih zastupnika koji tvrde da ugovor nije usklađen sa ustavima Crne Gore i Srbije, kao i da ne može imati pravno dejstvo dok se ne ratifikuje u skupštinama zemalja potpisnica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Predsjednik odbora za pravosuđe Skupštine Srbije Boško Ristić kaže za naš program kako to što srpsko-crnogorski sporazum još nije ratifikovan u parlamentima ne znači da nije moguća njegova primjena. On pojašnjava da su prethodno ratifikovani sporazumi koji su okvir za posljednji potpisani u petak, da je sistem u državama regiona i dalje nedovoljno čvrst kako bi zaustavio organizovani kriminal. Ristić vidi u tome što su trojica saradnika Darka Šarića uspješno izbjegli hapšenje.
To samo govori o dubini sprege između organizovanog kriminala i institucija u zemljama u okruženju i smatram da treba da se podižu kapaciteti, ali isto tako da budemo spremni da se suočimo sami sa sobom, sa kvalitetom ljudi koji rade najodgovornije poslove, koji vrše javne funkcije i da u borbi protiv korupcije organizovanog kriminala ne sme da bude nedodirljiv. To mora da ide do najvišeg nivoa. Gde god postoji slaba karika, ona mora da se izbaci iz sistema i da se zameni kvalitetno.
Koji je vaš utisak? Ko bi bio odgovoran za to što su Soković, Vuković i Šekularac nestali?
Pa slušajte, to su oni koji treba da implementiraju sporazum. Tu nije veliki krug ljudi i mislim da tu treba tražiti odgovorne pre svega ne na onim najnižim pozicijama, nego na nekim iznad njih.
Mislite u Crnoj Gori?
Slušajte, neću da mislim ništa. Ja samo znam da postoji mesto gdje se odlivaju informacije koje su na štetu borbe protiv organizovanog kriminala i te rupe treba zapušiti što pre.
Kaže predsjednik odbora za upravo i pravosuđe Skupštine Srbije Boško Ristić u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. Nakon što su Crna Gora i Srbija potpisale sporazum o izručenju svojih državljana, Srbija je uhapsila 11 ljudi. Među njima je i Predrag Strugar, koji je u Beogradu uhapšen u petak uveče i ubrzo pušten. Sudu je predao pasoš, čime se garantuje da neće napustiti zemlju. Strugaru se pred višim sudom u Bijelom Polju sudi zbog zločina nad albanskim civilima u Kaluđerskom Lazu. U izjavi za naš program Strugar ponavlja ono što je i ranije govorio. Spreman je da ode u Crnu Goru na izricanje završne reči, što će i učiniti ukoliko shodno sveže potpisanom sporazumu prethodno ne bude isporučen.
Ne plašim se, ja ću da dođem. Ja sam htio i da dođem još i kad je bila podignuta optužnica. Prema tome, ja ću da dođem sigurno u Crnu Goru i to ne mora niko da me hapsi, sam ću da dođem kad bude završna reč. Pošto imam tešku bolest, znači ja nisam u stanju da budem u pritvoru, a na završnu reč pred sud u svako doba, pošto optužnica je onako napisana i stavljena mi na teren nešto što ja nisam uradio, tako da ja želim to da sperem ljagu sa sebe, prema tome doći sigurno. Uhapšen sam po sporazumu između Srbije i Crne Gore. Rekao sam što se mene tiče, znači ja i moji advokati to dobro znaju. Znači kad bude završna red, ako me pre toga po ekstradicionom postupku ne budu ranije izručili u Crnu Goru, ja ću sam da dođem, znači, to jest neću moći sam, znači dok god traje ekstradicioni postupak, znači ja sam u tom pravnom vakumu koji oni određuju pravila, ne ja. Znači u svakom slučaju do kraja suđenja ja ću se pojaviti na sudu u završnoj reči kako god da bude. Znači to je suština priče.
Podsjetimo, Predrag Strugar je optužen da je kao komandant jedne jedinice bivše vojske Jugoslavije u vrijeme NATO bombardovanja 1999. godine naredio da se u selu Kaluđerski Laz kod Rožaja ubiju 23 osobe albanske nacionalnosti i izbjeglice sa Kosova u Crnu Goru. Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Srbija 24. novembra dobija upitnik o pridruživanju sa Evropskom unijom. U blizini Ovčare pronađeni posmrtni ostaci više osoba. U četvrtak izricanje presude Mladićevim jatacima. Za sada bez razgovora vlade i sindikata o zakonu o penzijama. 52 ljudi poginulo tokom oslobađanja talaca u crkvi u Bagdadu. Bombu na kargo avionima konstruisao jedan od ključnih ljudi Al-Kaide.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sindikati uz pomoć rudara prete da će generalnim štrajkom zaustaviti čitavu Srbiju ako u izmene predloga zakona o penzijama ne uđe stavka da penzije ne smeju da padnu ispod 60% prosečne plate. Rasim Ljajić, ministar za rad i socijalnu politiku, upozorava pak da se ne sme staviti na kocku sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ljubisav Orbović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata, međutim navodi da već sutra počinju aktivnosti u Beogradu, od srede u celoj Srbiji i da se protesti mogu očekivati za 15 do 20 dana.
Sutra počinu na kupljenima potpisa, odnosno peticije za smenu vlade Republike Srbije. Odskupljamo i 15-20 dana organizujemo proteste koji će početi. Znači, to je dinamika koju smo dogovorili i to će tako i biti.
Kaže šef najveće sindikalne organizacije Ljubisav Orbović, ali postavlja se pitanje hoće li sindikati imati snage da izvedu desetine hiljada radnika na proteste. Da li su naši sindikati loša kopija političkih partija, pitali smo sociologa Srećka Mihajlovića.
Radni svet je gotovo kopirao stanje sa političkim strankama koji dovodi do toga da sindikati budu još slabiji nego što bi inače bili. Kod nas nema uslova da dođe do stvaranja jednog sindikata ili barem do zajedničkog programa aktivnosti sindikata na najznačajnijim pitanjima koja pogađaju svet rada. Najmanje dve velike smetnje tu postoje. Prva je sama država. Po svemu sudeći, našoj državi više odgovaraju slabi sindikati nego jedan jak sindikat. I drugi razlog koji je možda i jači, liderske ambicije naših sindikalnih vođa su takve da one onemogućavaju zbližavanje sindikata.
I rezultat je da su radnici izgubili poverenje.
I to je na liniji inače niskog aktivizma samih radnika. Oni su sindikalno aktivni jedino kad im dogori do noktiju i kad nemaju nigde nikome da se obrate, onda se prisete sindikata.
U razgovoru sa Brankom Trivić, sociolog Srećko Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Svet uoči izbora za oba doma Američkog kongresa i guvernerska mesta u više saveznih država, ankete pokazuju da, iako su republikanci u prednosti nad demokratama, biračko telo je veoma podeljeno. Sam američki predsjednik Barack Obama juče u Clevelandu rekao da ne gubi nadu da će demokrate na dan izbora prevazići loše prognoze i da će nastaviti reforme koje je obećao u kampanji za predsjedničke izbore 2008. Mada, priznao je, predstoji teška borba, beleži Biljana Jovićević.
Predstojeći izbori će odrediti lokalne vlasti i guvernere u jednom broju američkih saveznih država, ali najvažnije pitanje na koje će birači dati odgovor jeste ko će imati kontrolu nad američkim kongresom. Posljednja istraživanja javnog mnijenja idu u prilog republikancima. 49% birača želi da ta partija kontroliše kongres, dok je 43% za demokrate. 40% ispitanika također smatra da bi bilo dobro da republikanci kontrolišu istovremeno i predstavnički dom i senat, dok je suprotnog mišljenja njih 34%. Velika većina anketiranih, 84%, nezadovoljna je stanjem američke privrede, a 60% smatra da zemlja ide u pogrešnom pravcu. 63% ispitanika, uključujući i 47% demokrata, želi značajnu promjenu ili neku promjenu u načinu na koji zemlju vodi predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama. S obzirom na to da će demokrate, ako se ankete pokažu tačno, izgubiti značajan broj mjesta u kongresu, predsjednik Obama pokušao je da podstakne mlade da glasaju za demokratske kandidate. Demokrate se nadaju velikim iznenađenjima u izbornoj noći. Obama je veliku pažnju posvetio u kampanji Ohio, Nevada i Delaveru, gdje se vodi tijesna utrka između demokrata i republikanaca. U brojnim analizama objavljenim u medijima posljednjih dana ističu se dobre i loše strane politike američkog predsjednika u ove dvije godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Somalijski pirati su tokom vikenda oteli grčki brod Polar, na kome su se među 24 člana posade nalazila 3 pomorca iz Crne Gore i jedan iz Srbije. Za sada javnosti nisu poznata imena pomoraca. Crnogorsko ministarstvo spoljnih poslova alarmiralo je ambasadu u Atini, a u udruženju pomorskih kapetana i sindikatu očekuju da će pomorci biti oslobođeni. Izveštava Srđan Janković.
Grčki tanker koji je plovio pod zastavom Liberije je otet između subote i nedjelje u vodama Somalije, iako tuda patrolira nekoliko desetina ratnih brodova zemalja Evropske unije u cilju zaštite trgovačkih brodova od somalijskih gusara. Komentarišući ovu situaciju, u udruženju pomorskih kapetana za sada nemaju informaciju ko čini posadu grčkog broda i da li su crnogorski pomorci obavili ukrcavanje direktno u Grčkoj ili posredstvom neke domaće kompanije, a prema riječima predsjednika udruženja Janka Milutina, ohrabruje činjenica da je brod u vlasništvu ugledne grčke kompanije.
Koliko je nama poznato, radi se o dobroj uglednoj grčkoj pomorskoj kompaniji i pretpostavljamo da, za pretpostaviti je da iza sebe imaju dobre osiguratelje koji će uraditi dobro svoj posao. Naravno da očekujemo od naših nadležnih organa da dalje reaguju i da obavijeste javnost, porodice prije svega i da se vidi kako dalje.
U Ministarstvu pomorstva i saobraćaja se nisu oglašavali povodom otmice grčkog broda sa crnogorskim pomorcima, a na pitanje koliko su crnogorski pomorci prilikom ukrcaja upoznati sa opasnostima koje ih čekaju na plovidbenoj ruti, predsjednik udruženja pomorskih kapetana Janko Milutin kaže da se radi uglavnom o profesionalcima koji se uglavnom zapošljavaju u poznatim kompanijama.
Ono što treba reći je da kod nas ne postoji sistem prikupljanja i zapošljavanja pomoraca koje propisuju međunarodni standardi. A naravno tiču se zaštite pomoraca, pored ostaloga i ovakvim slučajevima.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej boravio je juče prvi put od ustoličenja u Crnoj Gori. Nakon liturgije u Cetinskom manastiru poručio je da političari mogu da, citat, stvaraju svoje granice, ali da će narod uvek biti jedan i imati jednu crkvu. O ovoj poruci za naš jutarnji program govorio je sociolog religije Mirko Đorđević.
Izjava je, blago rečeno, dvosmislena, jer patrijarh misli na vreme velikog raspada države, kada su nastale nove države i nove granice. To je samo jedna njegova konstatacija. Ali s druge strane, on misli na jedinstvo crkve do kojeg mu je stalo, jer bez obzira na državne granice, kanonske granice crkve se ne vezuju za državne granice, ali imao je za to još jedan jak motiv. Trenutno se Srpska pravoslavna crkva nalazi, kao što znate, u stanju raskola. Nju iznutra, dakle, potresaju različite tendencije. Srpska pravoslavna crkva, shodno ovoj izjavi, postojeći u Crnoj Gori, ali to ne znači da u Crnoj Gori i drugde ne mogu postojati i druge pravoslavne crkve. Ne vidim da se ovo pitanje može rešiti tako što će u Crnoj Gori postojati samo Srpska pravoslavna crkva, postojeći i Crnogorska pravoslavna crkva, pa će se odnosi među crkvama na čitavom ekumenskom prostoru pravoslavlja graditi po principu dogovora, porazumevanja, što će biti praćeno priznavanjem sestrinskih crkava ili nepriznavanjem.
Kaže sociolog religije Mirko Đorđević. Danas je počelo upisivanje kaznenih poena vozačima koji prave grube prekršaje u saobraćaju, a kazneni poeni će biti evidentirani u centralnom registru MUP-a. Ovakav sistem trebalo bi da smanji mogućnost korupcije, jer će podatke o zarađenim kaznenim poenima moći da vide samo ovlašćeni službenici, ali ne i saobraćajac koji zaustavi vozača. Priredio Branko Vučković.
Poeni više neće biti upisivani u službene beleške, već će biti zavedeni u kompjuterski sistem. Kada vozač sakupi 18 poena, ostaje privremeno bez dozvole, a vreme do ponovnog dobijanja dokumenta potrebnog za vožnju nije ograničeno i može trajati duže od 2 godine. Kako će to od danas izgledati u praksi, objašnjava Vladimir Rebić iz Uprave saobraćajne policije Srbije.
U svakom trenutku vozač ima određen broj kaznenih poena za izrečene saobraćajne prekršaje, što konkretno znači da vozač u određenom trenutku može imati 5 plus 5 plus 5 kaznenih poena, ali kada dođe 2 godine do onih prvih 5 poena, tih 5 poena se brišu, ostali ostaju.
Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja kaže da će elektronsko evidentiranje kaznenih poena obezbediti bržu reakciju policije prema vozačima koji prave grube prekršaje, ali bi trebalo da utiče i na njihovu svijest o odgovornijem ponašanju u saobraćaju.
Suština jeste da se prati vaše ponašanje, dakle da se radi sa svakim vozačem ponaosob.
Zabeležili smo i prve reakcije vozača na elektronsko evidentiranje kaznenih poena.
Ne vjerujem da će se smanjiti išta. Zato što je narod navikao na tako. Navikli su vozači da teraju, oni što su navikli imaju nekoga tamo da to obriše, zdravo doviđenja.
Oni su promovisali onaj zakon o saobraćaju kao da će da smanji nezgode i ostalo, međutim na drumovima se gine više nego ikad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Sinoć je u Sarajevu dodeljen zlatni Lovorov venac za doprinos umjetnosti i teatra Mirjani Karanović u sklopu 50. internacionalnog festivala MES. Ovo je Mirjani treći zlatni Lovorov venac iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Uloge Mirjane Karanović u teatru i filmu ispisale su najljepše stranice eks-jugoslovenskog glumišta. Njena predanost i posvećenost glumačkoj umjetnosti inspiracija su mnogim mladim glumcima i redateljima sa kojima je radila. Stoji u obrazloženju direkcije MES-a. Mirjana kaže da je njena veza sa Sarajevom i festivalom MES počela još 2001. godine i od tada do danas traje ta ljubav.
Ovo je grad u kome se ja dobro osjećam. Hoću da kažem da se jako retko sam se, gotovo skoro nikad za ovih 9 godina, mi je nešto tu smetalo ili sam nešto loše doživjela. I ja volim da ovdje dođem, volim ovdje da dođem da sedim, da pijem kafu, volim da dođem da kupujem garderobu, da odem u shopping, znači što je potpuno nevjerojatno. I eto, ima toga dosta što me vezuje za ovaj grad. Za mene je ovo veliko priznanje.
Mirjana Karanović profesionalno se bavi glumom gotovo 3 desetljeća. Iza sebe ima brojne uloge na filmu i teatru. Na pitanje da prokomentira današnji položaj glumaca u regiji, Mirjana kaže da glumci i generalno umjetnici trebaju u svom radu izreći svoj stav o vremenu u kojem žive.
Ja mislim da mi ne možemo da se pretvaramo da živimo, da pretvaramo da je sve u redu u sredinama u kojima živimo. Ja mislim da, pogotovo što je pozorište jedna najdirektnija veza između publike i izvođača, ona je živa, mislim da mi imamo priliku da zapravo o tome progovorimo na jedan najdirektniji i najprisniji način.
Prilikom dodjele nagrade Zlatni Lovorov vijenac, o Mirjani su govorile i njene kolege, glumac Ermin Bravo.
Nemam ništa da ti poželim profesionalno jer si ti zapravo ostvarila sve što se ostvariti može. Imam samo jednu želju za sebe, a to je još puno predstava i filmova s tobom. Volim te puno.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Legenda američkog ritam blues soula Andre Williams večeras nastupa u Beogradskom kulturnom centru Grad, gdje će praktično proslaviti svoj 74. rođendan. Ovo je treći nastup Williamsa u Beogradu, a ovoga puta nastupat će u pratnji benda sa kojim inače svira u Sjedinjenim američkim državama, Gold Starsima iz Chicaga. Koncert počinje u 22 sata. He slept in his car at night and he drove all day, hustling for a living. Slobodna Evropa.org. Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Srbija 24. novembra dobija upitnik o pridruživanju sa Evropskom unijom. U blizini Ovčare pronađeni posmrtni ostaci više osoba. U četvrtak izricanje presude Mladićevim jatacima. Za sada, bez razgovora vlade i sindikata o zakonu o penzijama, 52 ljudi poginulo tokom oslobađanja talaca u crkvi u Bagdadu. I bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Miloš Teodorović, Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno!